Die titel van my boodskap vanavond is meer as 'n pion. Meer as 'n pion. So, wie van julle geniet skaak? As jy geen skaamte of geen no shame on you if you don't enjoy it. Maar wie van julle, steek jou hand op as jy, Stefan, jy mag maar opsteek, want ek weet Stefan is 'n kranige skaakspeler. Ek love skaak. Alright, oom Laurens. Nou, as ek, wie van julle weet dat in 'n spel skaak, het 'n pion die vermoë, as hy deur beweeg tot aan die ander kant van die bord, het hy die vermoë om te verander in 'n koningin. Wie van julle weet dit? Oké, daar weet julle dit nou, as jy dit nie geweet het nie. En dit is vir my 'n fantastiese beeld van hoe God ons sien. En ek dink terug aan die dag toe ek tot bekering gekom het. Die dag toe ek tot bekering gekom het, ek was nou net gesê, ek was 16 jaar oud gewees. En onmiddellik het ek net met oorgawe die Here begin dien. Maar ek het nie geweet, die dag toe ek tot bekering kom, het ek nie geweet, ek gaan oor hoeveel jaar hier staan en preek nie. Ek het nie geweet, ek gaan 'n gemeente lei nie. Ek het nie geweet, dat die Here my in hierdie manier gebruik is wat ek nou gebruik nie. In dieselfde manier, ek het 2 lieflike kinders, in dieselfde manier wat ek nie nou vir hulle my kar se sleutels gee en sê, ry gou Spar toe of ry gou dorp toe, want dit is nog nie waar hulle is nie. En hierdie beeld van 'n skaakbord is so gepas vir my van hoe God se koninkryk werk en hoe ons almal saampas. Ek dink die enigste verskil wat ek sal bring aan 'n skaakbord is, op 'n skaakbord is daar net 16 stukke, daar's net 64 blokkies. Maar op God se skaakbord is daar baie meer stukke en baie meer blokkies, want God se skaakbord is oneindig en sy spel is oneindig. En as wanneer ek teen 'n ou speel wat net so sterk soos ek is of klein bietjie sterker as ek is, dan weet ek, ek mik nie noodwendig wanneer ek speel om sy koningin af uit, dit sal natuurlik baie lekker wees, maar ek weet as hy 'n goeie speler is en hy kan my, en hy, ek en hy is min of meer op dieselfde vlak, dan weet ek, hy gaan nie sommer sy koningin vir my gee nie. Inteendeel, as hy sy koningin vir my gee, dan wonder ek, is hy nie besig om my in 'n lokval in te lei nie. My, wanneer ek teen 'n ou speel wat op dieselfde skill level is, is my mikpunt eintlik baie eenvoudig. Ek wil net meer pionne as hy hê, want ek weet, as ek meer pionne as hy, dan gaan ons gaan uitruil en op die einde van die dag gaan ek met 'n koning oorsit en 5 pionne en hy gaan met 'n koning en 3 pionne oorsit. En wanneer jy daai punt bereik, dan weet, hy sal weet en ek weet, dis game over, want daai 2 pionne extra is genoeg om die game, want daai 2 pionne gaan deur en hulle word 'n koningin en hulle word 'n kasteel en dis game over, dis skaakmat. En die dag as ek en jy tot bekering kom, in die geloof, in die geestelike realm, is ons net 'n pion. Ons is net 'n pion. God sien wat ons gaan word. Hy sien dit. En hy beplan die spel so. God se beplanning is, dat maak nie saak wat die vyand doen nie, God gaan jou deurvat na die ander kant toe, en jy gaan word wat jy moet word. Want hy ken die, God sê in Psalms, Dawid sê in Psalms, nog voor jy gebore is, het God al die dae van jou lewe getel. Hy het elke, God sien elke skuif wat jy maak, hy sien elke skuif wat die duiwel maak, en steeds is hy die een wat die stukke rondskuif. Die ander ding wat na my toe gekom het, toe ek hierdie beeld sien, is die een ding wat jy nie kan word, is wat as jy deurgaan, 'n pion wat deurgaan na die ander kant, is 'n koning nie. Ek het nog nooit gesien, en dis vir my so mooi, want dit bly vir my sê, dat maak nie saak wat ons roeping is nie, ons roeping is altyd sekondêr tot die koning. Ons is daar nie vir ons, elke skaakstuk se doelwit is om die koning te beskerm. En my en jou bestaan gaan oor, hoe kan ons die koning beskerm? Hoe kan ons die spel wen vir die koning? So vanaand, amper sê ek vanoggend. So vanaand wil ek praat oor bietjie oor hierdie aspek van wat beteken dit om 'n pion te wees? En want 'n pion, die pion is die fondasie van 'n skaak game. Mens ons dink nie so nie. Niemand, ek dink as jy na 'n skaakstel kyk, dink jy, joh, ek sal 'n perd wil wees, ek sal 'n biskop of 'n kasteel, en party skaakspelers verkies die perde bo die biskoppe, ander skaakspelers verkies die biskoppe bo die kastele, en so elke ou het sy preference, en elke ou, maar ek het nog nooit, niemand, 'n pion is nie grand nie, maar dis vir ons allemaal begin, maar God se doelwit en God se hart is om ons elkeen deur te vat in die geloof dat ons aan die ander kant uitkom, dat ons meer effektief kan wees vir God in sy koninkryk. Amen. Wil jy meer effektief wees vir God in sy koninkryk? Wil jy die potensiaal wat God sien in jou, wil jy daarby uitkom? Of wil jy vir die rest van jou lewe, sondag na sondag, net luister hoe ou preek, want dis nie waarvoor God jou geroep het nie. Jy is geroep om in die game te wees. Jy is geroep om die spel te affekteer. As jy 'n perd in die hand van 'n goeie skaakspeler is effektief. 'N biskop in die hand van 'n goeie skaakspeler is effektief. 'N kasteel, 'n koningin. En as ek teen 'n goeie skaakspeler speel en hy skuif sy koning in, is ek onmiddellik, wow, wat gaan hy nou doen? En as hy sy perd skuif, is ek onmiddellik, wat gaan hy nou, waantoe is hy op pad? Wat? En imagine ek en jy, 'n perd, 'n biskop, 'n kasteel, 'n koning in die hand van God. En God skuif jou en hy doen iets met jou. Die vyand, bibber en beef. Maar, ons settel vir pion wees. Daar is 'n plek in ons wandel met die Here waar ons 'n pion moet wees. En ons moet nederig wees en ons moet daai tydperk van pion wees, moet ons deursien en ons moet geduldig wees. Want ek onthou my lewe, toe ek tot bekering kom, dit was net oorgawe vir die Here. Dit was net liefde vir die Here. Dit was net, excuse, my stem gaan is, ek is dank, dit is ook die genade van die Here dat ek kan preek vanaand, want die Springbokke het gister gespeel, so my stem. Ja, vir die wat my nie ken nie, dat my worship is soortgelyk soos wat ek die Springbokke ondersteun, so ek is bly ek kan preek, maar had ek my hele, waar was ek? Nee, voor ek by die Springbokke was, waar was ek? Daar was 'n tydperk gewees waar, ek net, toe ek tot bekering kom, het ek net die Here met liefde en oorgawe gedien. En ek het nie eers geweet dat daar's, in die koninkryk van God is daar verskillende rolle, en ek was net lief vir die Here. En soos wat ek met die Here verhouding begin loop, toe begin ek agterkom dat die Here, hy maak wakker en hy sit in verskillende mense, verskillende gawes, en as jy in verhouding met die Here leef, dan begin hy in jou wakker te maak die potensiaal wat in jou is, en jy begin agterkom, maar ek hoor dinge so, of ek sien dinge so, en soos wat jy omring is met die liggaam van Christus, maak hulle jou ook bewus van wat, die potensiaal wat God in jou gesit het. Maar dan is daar 'n toetsperiode, daar is 'n periode waar, dis amper asof jy, terwyl jy 16 jaar oud is, en jou male gee vir jou, okay, hier is die kaarsletels nou, jy is amper reg daarvoor, maar kom ons toets net of jy kan wag. En ek dink in die geloofswandel is daar vir elkeen van ons 'n toetsperiode waar die Here vir jou wys wat dit is wat hy wil doen binne in jou, maar hy sê vir jou, okay, ek toets jou, kom ons kyk of jy my kan vertrou en kan wag daarvoor. Amper soos Abraham, en die Here het vir Abraham gesê, hier is hierdie belofte, jy gaan die pa van baie wees, maar kan jy so bietjie wag? En toe hulle moeg geraak het om te wag, toe Abraham, ons weet wat gebeur het, en hy het vir Ismael So daar's so 'n periode, maar wat is fondasie wat moet gebeur in pion tydperk? En dit is wat ek vanaand oor wil preek. En ek wil begin met Hebreërs 5 vers 11 tot 14. In verband, ek lees uit die Afrikaans 1983 vertaling. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'N mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie, nie met steiks nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. 'N vaste stof is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. God se hart vir elkeen van ons is om daai juicy steak. Ek weet nie wat, ek het gister verjaar en dankie vir almal wat gelukwensings en alles. Ek weet nie wat vir mense die indruk gee nie, maar en ek is baie dankbaar, maar a paar van my geskenke wat ek gekry het was steaks. En die mense wat vir my steaks gegee het, dit was nie 'n missteak nie. En ek sien uit om my steaks gaar te maak en dit te eet en dit te geniet. En, want ek is ou wat hou van steak eet, nee? Dave, do you like a good steak? Absolutely, eh? Met 'n vetjie en, achter maar, kom maar. Wie vanavond hier is lus vir 'n bietjie babamelk? Kobus, jy 'n bietjie babamelk drink, hè? God se hart vir jou en vir my is dat ons, hy wil vir jou daai steak gee, hy wil vir jou die pasta gee, hy wil vir jou die vaste kos gee wat 'n groot mens kan inneem en verteer. Dit is wat God vir jou het. Amen. In skaakterme, God wil nie hê jy moet 'n pion bly, 'n kerkganger wat net 'n boodskap na boodskap. God het meer vir jou. Amen. En as jy vir my vra, Christopher, wat is die moeilikste ding waar jy die mees passievolste is wanneer jy kerk lei, en ek gaan vir jou vanaand sê, dit is hierdie ding. Dit is om elke een wat God hier inbring en deel van hierdie familie te maak, om elke een te sien groei en die potensiaal bereik wat God in jou het. Dis waar ek passievol is, dat jy die potensiaal bereik wat God, dis nie 'n menslike potensiaal nie, dis 'n goddelike potensiaal. En elkeen van wat hier sit, daar is iets en is uniek tot jou wat God in jou gesit het. En dit moet wakker gemaak word, dit moet aangevuur raak, dit moet uitgeoefen raak. En is daar, dit moet ontgin word. Maar die woord sê, dat voor ons daarby kan uitkom, moet ons eers die fondasies, die grondwaarhede moet vasgelê wees. As die grondwaarhede vasgelê is, sal jy nooit in jou potensiaal kan stap nie. En dan Hebreërs 6, ons het net gelees, sê vir ons, wat is hierdie grondwaarhede? En kom ons lees gou Hebreërs 6. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. So dit is duidelik dat God se hart en hierdie skrywer se hart is dat daar's fondasies, maar hy wil verder gaan as die fondasies. Daar's meer as net die fondasies. Maar ons kan nie verder of verby die fondasies gaan as die fondasies nie vasgelê is nie. En dan gaan hy nou vir ons sê, wat is hierdie fondasies? Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God. Nommer 1 en 2. Nommer 3, die leer van die doop. Nommer 4, die handoplegging. Nommer 5, die opstanding van die dooies. En nommer 6, die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. God wil verder gaan, maar ons kan nie verder gaan as God dit nie toelaat nie. Ons moet die fondasies vas lê. Ek sal nou weer sê wat daai 6 fondasies is. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans, hierdie is 'n scary skrif, een van daai skrifte wat ek wens nie in die Bybel was nie, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik, sê gou saam met my, onmoontlik. Dit is onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. Hierdie is 'n ernstige waarskuwing. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar 'n bespotting. Hektiek. As ek en jy, as die fondasies nie vasgelê word nie, is ons in gevaar om die Seun van God weer te kruisig. Is ons in gevaar om afvallig te word, en dit sê daar, dit is onmoontlik, daar is 'n plek in die geloof, wat onmoontlik is om jou terug te bring. Maar dan gaan hy aan, en gaan dit nie lees nie, maar hy sê, oor julle, die skrywer wat sê, hy sê, oor julle voel ek dis, daar's Peter dinge, dat julle gaan nie van hierdie mense wees wat afvallig word nie. So wat is die 6 fondasies? Ek gaan dit gou noem vir jou, as jy notas maak. Nommer 1, bekering. En vanaand gaan ek gaan al 6 noem, maar vanaand gaan ek net op die eerste 3 stilstaan. Nommer 1, bekering. Nommer 2, geloof. Nommer 3, doop. Nommer 4, die oplê van hande. Nommer 5, opstanding van die dooies. En nommer 6, die ewige oordeel. Met ander woorde, vanaand, as hier iemand sit vanaand wat nog nooit werklik oorgawe aan die Here gemaak het, en iemand kom vanaand werklik tot inkeer en tot bekering, sê hierdie skrif vir ons dat hierdie 6 goeters is 6 goed wat heel eerste ingebou en vasgelê moet word. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê die volgende, sê niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Met ander woord, wanneer ons praat van 'n fondasie, praat ons iets wat noodsaaklik is. Ons praat van iets wat nie geruil kan word nie. Ons praat van iets wat nie verander kan word nie. Ons praat van iets wat absoluut nodig is. Amen. Dankie Philip. Junior. So kom ons praat gou oor bekering. Bekering, die 2020 vertaling is eintlik 'n bietjie meer akkuraat as die 83. Dis nie daar bo nie, maar jy kan gou luister. Sit gou die Hebreërs 6 vers 1 op. Ek wil hê jy moet die verskil sien in die tussen die 2020 en die 83. Laat ons verder gaan. Ek lees nou 2020. Laat ons verder gaan as die eerste beginsels van die boodskap aangaande Christus en voortgaan na volwassenheid sonder om weer die fondament te lê van die bekering van dooie werke. OK, so daai ene sê die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei, maar die 83 is meer akkuraat. Ag, die 2020 is meer akkuraat. En dit sê die bekering van dooie werke. Engels is dead works. Christopher, wat is dead works? Wat is dooie werke? Voor jy tot bekering kom, is alles wat jy doen, dooie werke. Voor jy tot bekering kom, is die beste daad wat jy kan doen, die beste wat jy kan wees, voor jy tot geloof in God kom, is dooie werke. Jesaja 64 vers 6. Ons het allemaal geword, sê allemaal, soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere. Sê my beste dade is in die Here se oë soos vuil klere. Wie van julle kan onthou toe voordat jy as jy wedergebore is, wie van julle kan onthou dat voor jy wedergebore was, het jy toch sekere dade of aksies gedoen, want jy het gedink, dit is wat God van gaan hou. Wie van julle, voor jy tot bekering was, het jy gegaan, okay, dis goed, ek moet kerk toe gaan. Ek moet bid. Ek moet Bybel lees. En jy dink, dis goed, dis wat ons moet doen, nee? Maar God sê, jou beste dade in jou ongelovige toestand, in jou, voor jy tot bekering kom, jou beste dade is soos vuil klere. Ons is allemaal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai, soos deur 'n wind. Voor jy tot bekering kom, op jou beste dag, is jy soos 'n vuil kleed. En nie soos 'n vuil, soos 'n vuil kleed, dat ek het vandag bietjie gedraf, en my hemp stink 'n bietjie, of, dink meer aan 'n vuil kleed, wat daar in die pad lê, en jy kom op hom af, en is vol bloed, en het is, gaan jy daai kledingstuk optel, gaan jy, nee, Psalm 51 vers 7, Ek was al skuldig toe ek gebore is. Ek was al skuldig toe ek gebore is. Met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Sien die fondasie van bekering, die fondasie van Christenskap is elkeen van ons moet op 'n punt kom waar ons besef dat ons het nie net sondes in ons lewens waarvan ons moet bekeer nie, maar bekering gaan oor nie net om die vrugte, die slegte vrugte wat aan hierdie boom van my lewe hang, toe ek tot bekering gekom het, was het was drank en het was sigarette, het was pornografie en het was vloek en het was dit. Ja, sure, God wil nie daai vrugte in ons boom laat hang nie, maar vir my om ander vrugte te produseer is, moes God 'n werk kom doen het, nie net aan die vrugte wat hang nie, maar aan die wortels van hierdie boom het hy my kom verander. Godsdiens is behep met die vrug. Die vrug is sleg, kom ons pluk die vrug, en ons maak sê, okay, nou is die boom reg. Maar oor 2 maande, oor 3 maande, oor 6 maande, raai wat, volgende oesseisoen, raai wat, maar net weer, dieselfde patroon. God is nie geïnteresseerd om net die vrug weg te kry, sodat jy soos 'n boom lyk wat oor, nee, God wil hê, jy moet goeie vrug produseer. So, vir jou om goeie vrug te produseer, moet hy 'n werk in die binnenkant van jou kom doen. Hy moet die wortels kom nuut maak. Hy kom maak die wortels, en wanneer die wortels gesond gemaak word, dis wat die Engels sê, is so beautiful, daar is 'n lied daaroor, from the inside out. Ja, God het dadelik, toe ek tot bekering gekom het, hy het dadelik die vrugte wat in my lewe gehang het, wat nie sy koninkryk verteenwoordig nie, hy het dadelik dit begin aanspreek. Dis nie dat hy vir my gesê het, okay Christopher, dit is okay, dat jy vloek, en soos, nee, toe ek tot bekering kom en ek vloek, toe besef ek, gister het ek gevloek en ek het nie sleg gevoel daaroor nie, maar vandag toe ek vloek, toe is ek soos, ek het nou iemand seer gemaak, want van daai dag af het ek in verhouding met God geleef. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig. Sê almal. Ek het nou die dag was ek by een van die leefgroepe gewees. En ek het vir hulle gesê, daar's niemand in die hele wêreld, niemand behalwe Jesus Christus, wat kan sê, van geboorte af, is ek 'n kind van die Here nie. Dis teenstrydig met die skrif. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Hoe kom ek in die geloof in? Bekering. Wat is bekering? Bekering sê, ek is besig om my lewe te gaan. Bekering beteken, ek kom hier en ek draai om. Bekering is, ek draai weg van die sleg. Ek draai weg van die sonde af. En ek wil hê wanneer ons praat oor bekering, moet ons onthou, dat dis nie, ek praat nie net van rook, vloek en drink nie. Die Here sê, jou beste dade is soos vuil klere. So waarvan draai ek weg? Ek draai weg selfs van my eie probeerslag om myself reg te kry. En ek dink vir ons Afrikaners, is dit die groter bekering, is nie om te sê, jammer Here, ek het gesondig nie. Dis om te draai en te sê, jammer Here, ek kan nie by u uitkom in my eie krag nie. U moet my kom red. Is julle nog met my? Maar dis net die eerste twee punte van Hebreërs, van hierdie fondasies, van hierdie ses. Nommer 1 is bekering en nommer 2 is geloof in God. En hulle twee gaan eintlik saam. Jy kan hulle eintlik, dis soos 'n coin, dis soos 'n muntstuk. Dit het 'n voor, jy kan nie die voor, so bekering is die wegdraai van myself af, dis die wegdraai van dit wat negatief is, van dit wat sondig is, en dit is na, maar waantoe ek draai is nog belangriker, en dit is tot geloof in God. Daar is baie mense wat op hierdie punt kom, wat sê, my lewe is nie wat het moet wees nie, en hulle stop en hulle draai om, maar waantoe draai hulle? Draai hulle tot geloof in God. Die populaire antwoord natuurlik vandag is, jy moet positief wees. Glo in jouself. Dit staan nie in die Bybel vers 3 tot 1. Dit was hier so snaaks. Die wêreld sê glo in jouself. Die evangelie sê glo in God. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself uit nie. Sien julle hoe die evangelie teenstrydig is met die populêre sielkunde van die dag, dat jy moet positief wees en jy moet positiewe gedagte, en daar's, ek is seker daar's komponente daarvan wat goed is, dat ja, ek moenie 'n negatiewe gedagte sit nie, maar ek moenie in myself glo nie. Want deur myself te glo is teenstrydig, want dan ek kan nie myself red nie. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Die wêreld sê bely jou drome, bely wat jy wil bereik. Die evangelie sê, bely jou sonde, bely jou afhanklikheid van God. Die wêreld sê, bely jou waarde. Die evangelie sê, bely sy waarde. Die wêreld sê, bely jou krag en niks sal in jou pad kan staan nie. Die evangelie sê, bely jou swakheid, want in jou swakheid is hy sterk. Die wêreld sê, as jy jouself back, wie kan teen jou wees? Die evangelie sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Jy sien, bekering is nie net wegdraai van sonde nie. Ek dink baie mense kom op hierdie punt waar hulle weet, hulle moet iets moet verander. En in plaas van na God toe draai, draai hulle net na hulle self toe. Dit was 'n poging. En eintlik al wat ons doen is, ons draai na onsself toe en ons is op dieselfde pad. En ons bly skuldig voor God. Jy kan jouself nie red nie. God kan jou red. En het is, hierdie gelowiges vir wie hierdie brief in Hebreërs geskryf is, dit is baie duidelik dat hulle in gevaar is om, daar's 'n rede hoekom die skrywer van hierdie brief soveel klem op hierdie beginsels, hierdie grondwaarhede, hierdie fondasies sit, want hulle is in gevaar om die fondasies te verloor. En met die verloor van die fondasie is dit die verloor van hulle hele redding, hulle hele ewigheid. Matteus 16 vers 24 sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. As ons 'n moderne Jesus gehad het, wat almal wil gelukkig maak, het hy gesê, as iemand my volgeling wees, moet hy in homself glo. Maar die Jesus van die Bybel, die Jesus wat nou lewendig op die troon van God is, sê, as jy my volgeling wil wees, moet jy wat doen? Jou rug op wie draai? Op jouself. Want is alleenlik wanneer jy dit doen, wat jy sy volgeling kan wees. Julle nog met my? Is dit nog okay? Lief is dit all right? So, bekering, ek moet wegdraai, maar ek moet draai na God toe. En dan die derde ding, en is, ek gaan net vandag op die eerste drie fokus. Die derde een is doop. Baptism. Handelinge 2 vers 37 tot 38. By die, so net die context, vers Handelinge 2 vers 1 tot 36 is Petrus se preek. En dit is die, dis Pentecost, wat is Pentecost in Afrikaans? Pinkster. So, 'n Joodse fees, baie mense is in Jerusalem vir die feestyd en daar gebeur 'n ding, die disippels bid en die Heilige Gees word uitgestort en Petrus en die mense dink, wat gaan hier aan? Hulle is dronk, hulle praat in tale en Petrus sê, nee, dis 9:00 die oggend. As ons sou dronk wees, sou ons nie 9:00 dronk wees nie. Maar ons is nie dronkie, ons is gevul met die Heilige Gees en Petrus sê vir ons die eerste preek wat in die Nuwe Testament, nadat Jesus hemel toe gevaar het, die eerste preek, en hy preek, en vers 36 kom tot die einde, en vers 37, by die aanhoor van hierdie preek, by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen? What must we do? Hoe kan ek ons gered raak? Vers 38. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle. Okay, bekeer, draai weg van sonde, draai weg van jouself af, tot geloof in God, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Ek gaan nie nou vanaand oor dit in diepte ingaan nie, maar die oplef van hande, wat nummer 4 is in die lys van Hebreërs, die oplef van hande gaan oor om gevuld te word met die Heilige Gees. In Handelinge, as jy gaan lees, dan gaan jy lees, dit is met elke keer wanneer daar 'n getuienis is oor mense wat gevul is met die Heilige Gees, was dit deur die oplef van hande. Okay, so dit, maar ons gaan vanavond nie so ver kom nie, want tyd gaan ons nie toelaat nie. Maar wat moet ons doen? Petrus, hoe kan ons deel raak van hierdie ding? Hoe kan ons volgelinge van Jesus raak? En Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees se gawe ontvang. Dis 'n belofte. Die Heilige Gees is 'n belofte vir elke gelowige. Maar vanaand wil ek vir jou vra, het jy al ordentlik bekeer? En as ek vir jou vra, het jy al ordentlik bekeer, dan vra ek vir jou, het jy al weggedraai van sonde en het jy al weggedraai van jouself en van jou eie goeie dade wat jy dink vir jou gaan help om in die hemel te kom, want dit moet jy wegdraai van en jy moet draai na geloof in God toe. En dan is nommer 3, die volgende stap as jy dit doen, is jy moet gedoop word. En ek weet in Bonnievale en plattelandse plekke en dorpies is dit 'n sensitiewe tema, maar as jy vir my dit anders kan wys in die Bybel, dan sal ek verander. Maar die Bybel sê vir ons dat in elke voorbeeld in die Bybel van doop, doop volg bekering. So as jy, ek wil nie op iemand se tone trap nie, maar toe jy babietjie was en jy gedoop is, dit was nie jou besluit nie. Jy het nog nie tot bekering gekom nie. So jy doop moet volg op jou bekering. En ek het die tyd om dit, want dit is 'n hele preek op sy eie. So iemand is dalk vandag hierso en hulle sê, Christopher, joh, dit is die evangelie. En ek was 16 jaar oud, toe het ek my lewe vir die Here gegee. En ek het vir 16 jaar lank, saam met my male, sondag op sondag op sondag kerk toe gegaan. Ek het saam met my male, ek het elke aand my Bybel gelees. In die koshuis waar ek was, ek was deel van die CSV. Ek was in my eie oë 'n Christen gewees. Maar ek was nie. Want ek het nog nie bekeer nie. En ek was nog nie gedoop gewees nie.